Blaðsíða 24. Reynslusögur menntamál. Miðvikudaginn 27. nóvember 2024 stóð hljóðbrot hlaðvarp blindrafélagsins fyrir opnum umræðufundi menntamál frá sjónarhorni blindra og sjónskertra. Í pallborði voru umsjónarmenn hljóðbrots þeir Eyþór Kamban Þrastarsson, Hlynur Þór Agnarsson og Már Gunnarsson auk Ívu Adrichem og Ágústu Gunnarsdóttur. Fundurinn var vel sóttur og fjölbreyttur hópur bar saman bækur sínar og deildi reynslu sinni af skólagöngu bæði á Íslandi og erlendis. 40 ár skildu að yngsta og elsta þáttakenda fundarins og meðal þáttakenda voru blindir, sjónskertir og fullsjáandi sem og sérfræðingur frá sjónstöðinni. Í þessari grein verður farið yfir helstu atriði sem komu fram, en áhugasöm eru hvött til að hlusta á þáttin sem aðgengilegur á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þið finnið þáttin undir hljóðbrot, hljóðtímarit blindrafélagsins og þessi þáttur númer 49. Fyrst ber að nefna að margir fundargestir deildu reynslu sinni af slæmu aðgengi að námsefni og að kennsluhættir hafi eftirleitt ekki hentað blindum og sjónskertum. Þannig hafi fjölmargir slæma reynslu á menntakerfinu, hafi efast eigin getu til að læra og jafnvel flosnað upp úr námi. Ýmsar félagslegar áskoranir voru einnig rættar, enda getur skert eða engin sjón haft verulega hamlandi áhrif á félagslíf fólks og sjálfsöryggi þess í margmenni. Sama má segja aðstæður eins og að ganga inn í skólastofu eftir að kennslustund er hafin, þar sem sjáandi einstaklingar geta skimað yfir rýmið og séð hverjir eru hvar, en blindir vita ekki hverjir eru á svæðinu fyrir en þeir hafa gert vart við sig að fyrra bragði. Að nýta tækifærin sem gefast til að tala við fólk og efla þannig tengsl við samnemendur er erfiðara þegar þú getur ekki verið viss hverjir eru kringu þig. Einn fundargesta lýsti sinni reynslu en hún hóf sitt grunnskólanám árið 1973 í sérstakri deild sem starfaði á efstu hæð Laugalækjarskóla og var að hennar sögn alveg einangruð. 10 nemendur voru í deildinni og flestir þeirra voru með viðbótarfatlanir auk sjónskerðingar. Hún minnist þess að þarna hafi engin verið sem hún gat tengt við og hún hafi þannig ekki getað átt félagsleg samskipti við samnemendur. Nemendur voru ekki kvattir til að fara út í frímínútum og því lítið blöndun við aðra nemendur skólans. Hún lítur svo á að hún hafi verið heppin þegar hún fekk að skipta yfir í almennan bekk 10 ára gömul en þá þurfti hún að takast á við félagslífið án þess að hafa fengið almennilegan undirbúning til þess. Þó nefnir hún eina ánægilega minningu sem var að þegar sjáandi börnin fór í teikningu þá fekk hún að gera aðra hluti eins og að móta úr leir, sauma og annað sem hinn börnin öfunduðu hana mikið af. Áhrif samfélagsmiðla voru rætt og fundargestir voru almennt sammála að þeir hafi komið blindum og sjónskertum til góða og bætt aðgengi þeirra að því að eiga samskipti við annað fólk. Einn segir samfélagsmiðla hreinlega vera lífsbjörg fyrir sig í sínu félagslífi. Áður en þeir komu til sögunar upplifði hann mikla erfiðleika við að eiga félagsleg samskipti og átti að eigin sögn fáa vini. Á yngri stigum grunnskóla eru einnig gjarnan mikil læti í kennslustofum og umhverfinu almennt sem getur gert blindum og sjónskertum erfitt að fóta sig og átta sig á aðstæðum. En á samfélagsmiðlum má segja að blindir og sjáandi séu meiri jafningjar. Blindir og sjónskertir eiga rétt á lengri próftíma eins og einstaklingar með lesblindu og prófkvíða. En blindir og sjónskertir þurfa eftirlifill aðeins að nýta sér hann í ákveðnum fögum. Blindur nemandi sem getur nýtt sér hlustun í prófi getur verið búin að æfa upp þá færni að hlusta á lestur á margfalt meiri hraða en sjáandi einstaklingur gæti almennt lesið á. Þannig minnist einn þess að hafa náð að klára samræmt próf í íslensku sem eingöngu innihélt krossaspurningar á korteri langt á undan öllum öðrum. Tækniframfarir og aðlögun námsefnis hafa einnig tekið gríðarlegum framförum í gegnum tíðina. Einn fundargesta minnist þess tíma þegar allt hennar námsefni var á punktaletri, þar sem það var fyrir tíma tölva og annarar nútímatækni. Hún skilaði einnig verkefnum á punktaletri og þá þurfti sérstakan starfsmann til að skrifa með penna fyrir ofan punktana á svartletri, svo kennarinn gæti farið yfir verkefnin. Seinna meir fóru frumleg tæki og tól að gera vart við sig og hún þurfti á barsaldri að burðast með þungar ritvélar og rísavaxnar möppur sem innihéldu námsefnið hennar á punktaletri. Hún njóti enn góðs af því að hafa þurft að nýta sér punktaletrið í svona miklu mæli og getur hún lesið punktaletur enn þann dag í dag og notið þess. Einnig hafi líkansstyrkur hennar orðið yfirburða mikill við að bera þungan búnað skólan. Einn fundargesta talaði mikla breytingu við það fara úr litlum grunnskóla í fámennu samfélagi yfir í stóran bekk í framhaldsskóla í Reykjavík. Hann sá sig knúinn til að fela fötlun sína til að reyna að vera eins og hinir og tókst mjög vel til þar sem einstaklingar sem höfðu verið með honum í bekk alla menntaskólagönguna vissu ekki við útskrift að hann væri sjónskertur. Umræða skapaðist það hvers vegna einstaklingar með sjónskerðingu leitast við að fela sjónskerðingu sína. Fram komu ýmsar skýringar. Ein var sú að það í mannlegu eðli okkar allra að falla í hópinn og draga ekki að okkur of mikla athygli. Önnur var sú að það vill enginn vera stimplaður á unglingsaldri sem sjónskerti aðilinn. Einn fundargesta talaði ótta okkar allra við viðbrögð samfélagsins, ekki ósvipa því að samkynhneigðir tala hversu erfitt að sé að koma út úr skápnum. Einnig það óumdeild staðreynd að fatlaðir einstaklingar eiga erfiðala með að fá atvinnu og önnur tækifæri í samfélaginu. Með allt þetta í huga, þá kannski ekki mikil furða að fólk sem á möguleika á að fela þá staðreynd að það glími við fötlun, kjósi að gera það. Þegar fundargestir voru spurðir hvað væri það jákvæðasta sem þeir hefðu tekið úr sinni skólagöngu, var algengasta svarið góðir kennarar. Sveigjanleiki og hjálpsemi kennara sem hefur í för með sér að nemandinn þarf ekki að hafa eins miklar áhyggjur á hlutum sem hann strangt til tekið á ekki að þurfa að hafa áhyggjur af yfir höfuð. Einn fundargesta talaði hve mikil breyting hefði átt sér stað þegar hann fór úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla að kennara virtust geta mætt honum á forsendum hans og hefðu meira frelsi til að meta hann á hans forsendum og byggja á hans styrkleikum. En hvaða áhrif telja fundargestir að gervigreind muni hafa í för með sér? Fundurinn var samróma að tilkoma gervigreindar hefði jákvæð áhrif fyrir blinda og sjónskerta í námi sem og almennri gagnaöflun í daglegu lífi. Tæki og tól sem notuður í dag, eins og þýðingarvélag, talgervlar, talgreinar, myndgreiningartól og spjallmenni eru byggð á gervigreind. Og undir þetta skrifar Háþórn A. Með greininni eru tvær ljósmyndir. Á fyrstu síðunni ljósmynd af punktaletursbók og maður sér þar fingur mannesku sem að lesa á þá bók. Og á blaðsíðu 3 mynd af barni sem að nota punktaleturs lesbretti. Maður sér þetta barn vegna þess að fingurnir eru það smáir ennþá. Punktaleturs skjárinn, hann svartur og með bláum tökum, stórum tökum. Og náttúrulega hvítu punktarnir uppleiftir. Nokkrar auglýsingar fylgja þessari grein. Á fremstu síðu það Mars Seafood, Samhendir og Ice Farm. Á næstu síðu er félagsmerki með stögunum L í miðjunni. Það mynd af íslenskum fána neðst og efst trónir íslenskt fjall. Í miðjunni það KFC og til hægri rekstrarvörur. Á lokasíðunni eru tvær auglýsingar, það DAS, Hrafnista og Vafþórn Hurðir.